Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
I går lagde jeg spaghettini, altså veldig, veldig tynn spaghetti, og så med parmesansaus og svart vintertrøffel og patanegra.
Åh, herregud!
Jeg husker vi hadde den på menyen, for det var helt en klassiker. Får ikke bedre pastarett.
Velkommen, kjære vinvenn, og velkommen til deg, Merete Bø.
Hei! Takk.
Nok en episode av «Jeg kan ingenting om vin». I dag så skal vi snakke om en vinstil som har blitt mer og mer populær I kanskje mer urbane miljøer, men som også ganske upopulær I mer sånn etablerte vinmiljøer, ofte nemlig naturvin. Du ler med dette.
Ja. Hva skal jeg si? Det tema jeg har kvidd meg litt å snakke om, for dette så utrolig... Mye følelser rundt akkurat dette her begrepet naturvin.
Går det egentlig an å si hva naturvin for noe sånn?
Ja, det det ingen fasit på. For det ingen, ingen kategori, det ingen sånn her... Dette lover regler hvis du skal kalle en ting naturvin. Det det ikke.
Så det ikke noe klart svar på det?
Nei, spørsmålet om egentlig om kvalitet eller ikke kvalitet, vil jeg påstå. Ikke om du for eller mot naturvin.
Men vi skal likevel prøve å gi en slags forståelse av hva det som kalles naturvin, fordi at det jo summen av både hvordan man dyrker druene, hvordan man produserer vinen, og hva den smaker, og også kanskje litt hvordan flasken og etiketten ser ut. Summen av de tingene kan være med å definere om det kalles naturvin eller ikke.
Ja.
Hvis vi tar det litt grovt inndelt, så kan vi snakke om tradisjonelt landbruk, og så kan vi snakke om økologisk, og så kan vi snakke om biodynamisk. Kan ikke du forklare bare forskjellen på de tre emnerettet?
Hvis du går rundt I vinmarkene, nå det jo sånn siden vi har gjort det, men når du går rundt I vinmarkene, så ser du veldig lett hva vinmark som blir sprøtt. Ofte den som sprøtt da helt kun jord, det ingen andre vekster der, det kun druestokkene som står der, og så det svart der det jord.
Og det betyr at disse tradisjonelle, de kan da ta I bruk alle virkemidler for å få druene til å vokse fort, og ikke minst også drepe sykdommer og insekter og annet som kommer I veien for veksten da.
Sprøyting kom jo liksom strengt at ikke før etter 2. verdenskrig, når økonomien lå nede og ting skulle opp og gå igjen, så dette var nymotens, ikke sant? Og folk visste ikke alltid konsekvensene og sånn. Men når en ser I dag hva det har gjort med naturen, så tror jeg at den hadde en tenkt seg om sånn en visst litt bedre egentlig. Så de fleste av kvalitetsvinprodusenter I verden I dag har gått over til økologisk produksjon. Det vil si at det noen preparat de har lov til å bruke, andre har de ikke lov til å bruke. Men det har fortsatt lov til å gjøre en del. Det noen sprøytemidler lov å bruke, og noen preparat. Så du kan beskytte det litt mot sykdom, og mot råte og sånn, men ikke alt. Og for at du skal kalle deg en økologisk vinprodusent, så må du bli sertifisert. Og for å bli sertifisert, så må du betale en del penger til et sertifiseringsorgan, som da til slutt... Hvis du viser til at du gjør alt som de sier, så får du en merke på etiketten din som sier at du sertifisert økologisk. Hvis du da får et angrep I vinmarken din av et eller annet insekt eller en eller annen sykdom, så du litt mer låst på hender og føtter. Du får ikke lov å gjøre noen ting, ikke sant?
Ja, så da må du bruke de tingene som du bare som finnes I det arsenalet som godkjent for økologisk.
Ja, derfor det veldig mange som velger å ikke sertifisere seg, så selv om de dyrker økologisk, selv om de gjør på alt økologisk, så velger de å ikke sertifisere seg. Og for at hvis du en liten vinprodusent lager 20 000 flasker I året, så det ganske dyr investering å sertifisere seg.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Og så har vi biodynamisk.
Mange begynner kanskje med økologisk dyrking, og så ser de at dette funker kjempebra, og så blir det litt bitter på sillen, og så ser de at de går over til biodynamisk dyrking. Og biodynamisk dyrking liksom å ta et steg lenger. Det enda færre preparat du kan bruke, nesten ingen av de som du bruker på økologisk, og du må ofte lage de selv, eller I hvert fall kjøpe det som de kaller for biodynamiske preparat, som et eksempel liksom kuhorn, som puttet fullt med kumøkk og gravd ned I jorda på et visst tidspunkt.
For eksempel da den kumøkken som har ligget I det kuhornet over vinteren. Mm. Det blir da blandet ut I enorme mängder vann, så det blir väldigt väldigt tynt och så blir det spredt ut över vinmarken närmast som en slags homeopatmedicin. Är det riktigt?
Ja, och det som är det mest kontroversiella med biodynamik egentligen kanske är hur tidigt de väljer att göra det här. Det går till månefaser.
Baserar inte hela biodynamiken sig på ett föredrag som Rudolf Steiner hållt?
Ja, alltså jag kommer från en jordbruksfamilj, jag kommer från en gård och min morfar för exempel I Hardanger, han dyrkar äpple eller frukt och han gjorde ting utifrån månefasen men har väl aldrig hört om Rudolf Steiner vill jag påstå. Så det är ju lite sån det är ju sån den alltid har gjort för att det där har funkat bäst att du höstar och plantar och beskär I olika månefaser. Har han gjort I många hundra år.
Så sånn sett så är ju nettopp som du ser då en del av de tingene som dere har gjort på din gård och som andra har gjort på andra gårdar. Det ger mening för landbrukarna för de har erfaring med att det är det som virker selv utan att det på något har varit någon vetenskaplig förklaring. Nu är väl den vetenskapliga förklaringen eller dokumentationen av disse tingene är väl inte nödvändigtvis något som Rudolf Steiner sörjt för heller så en del av det är lite mystisk är det inte det?
Jo det är väldigt mystiskt jag vet ju inte helt hur det funkar men det viktigaste är att den ser att det funkar de flesta som jag har snackat med av vinproducenter som har gått över till som har prövat alla tre olika metoderna då säger att det blir dynamiskt det blir liksom en helhetlig vinmarken ikke sant alltså okej hvis det blir lite mye av det ene dyret så kommer det noen andre dyr og så äter de det opp og så det blir liksom en sånn harmoni du får liksom aldri for mye av noe det litt mer harmonisk da fordi at en vinmark som blir sprøtt da det ingen dyr
Men hvis jeg har forstått det riktig, de vinprodusentene som jeg har besøkt I hvert fall så tanken at man forsøker å bygge opp nettopp som du sier et helhetlig økosystem som I balanse og der plantene har en immunitet I sig som gör att de själv har motståndskraften så de inte behöver mediciner och sprutemedel från lantbrukarna då. Men det är ju också så att biodynamisk det är väldigt populärt också bland det som kallas traditionella producenter.
Så någon av de mest eftertraktade producenterna driver biodynamisk och det står aldrig på etikett för detta är utan en certifiering till för att få upp på din etikett och för att få det upp på poler då hvis du söker på biodynamisk viner när du kan göra du kan söka på ekologisk viner men du vill ju bara få upp en bråkdel för att du vill bara få upp det som är certifierat.
Även om många av dessa då driver enten ekologisk eller biodynamisk certifierat eller inte så är de allikevel inte klassificerat som naturviner.
Hvis du har lyst til å begynne å lage naturvin, så ikke noe krav til at den skal være laget av økologiske druer eller biodynamiske druer.
Det på den ene siden, og på den andre siden, så det heller ikke sånn at hvis du åpner en vin av en produsent som dyrker biodynamisk, så det ikke nødvendigvis at du ville sagt at dette en naturvin.
Nei. De fleste viner som dyrker biodynamisk ville kanskje sagt ikke var en naturvin.
Så noen som dyrker biodynamisk eller økologisk kan være en del av ett naturvinsprojekt och vara grundlag för en naturvin, men inte nödvändigtvis. Om vi då går över på vinifikationen, alltså själva produktionen av vinen, vad är det där man gör som kanske kan bidra till att en vin blir kallt naturvin?
Alltså naturvin har ju på något sätt alltid blivit lagad. Detta är den upprinnliga vin som blev lagad kanske för sån 8000 år sedan. På drueskallet så finns det gjær. Dette begynte å gjære av naturlige grunner. For det drueskallet sprakk, og så begynte det å gjære. Og så tenkte de, dette jo kult. Dette smaker jo ganske godt. Jeg har vært I verdens eldste vineri, som ligger I Armenia, I en grotte I Armenia, som 6100 år gammelt. Så ser du disse leirkrokene som står nede I sanden der. Og da tenker du liksom, Dette ser helt likt ut som en naturvinprodusent på Sicilia I dag. Og det jo liksom det som ideen bak naturvin, at dette skal bli laget uten, eller så lite form for menneskelig påvirkning som overhovedet mulig. Så du må jo liksom plukke druene, du må putte dem I et kar eller I en beholder. De kan bruke eik, men da det ofte gamle eikefatter, men I veldig liten grad. Stort sett amfora som blir brukt, sement, tank og så det ganske lang skallkontakt altså at druejusen ligger sammen med skallet veldig lenge og det gjør at For eksempel i en kvitvin, da, så blir den ofte oransje. Så da kaller den ofte oransjevin. Fordi at da skal det sette mye farge.
Grunnen til at det ikke blir mer farge fordi det grønne druer, så derfor så blir det oransje. Men den skallkontakten, gjør ikke den også noe med holdbarheten på vinen, fordi det gir tanniner?
Selvfølgelig. Det blir kvitvin med tanniner, og det blir... Det mye ting i skallet som bevarer vin, absolutt, ja.
Og tanniner, for dere som ikke husker det, det det som snerper det der tørre på tungen, og det, en oransjevin har det i seg, fordi den har da hatt skallkontakten.
Han blir laget som å lage en rødvin, da, for å si det. En kvitvin som blir laget som en rødvin, ja.
Ja, nemlig.
Og så blir det tappet på flasker. Noen bruker svovel, andre bruker ikke svovel. De blir tappet ofte ufiltrert. Altså at du filtrerer ikke vin, alt som i vin, alt stofflighet, alt ligger fortsatt med. Så det ofte veldig sånn grumsete da.
Så bunnstoffer, resteretter, gjæringsprosessen og så videre, det følger med.
Ja.
Men du nevnte også svovel.
Ja, altså svovel jo veldig omdiskutert. Det faktisk det eneste du må skrive på etiketten på en vinflaske. For til å lov å tilsette, jeg tror det 62 forskjellige ting til en vin. Men EU sier at du slipper å skrive det opp etiketten, men du må skrive at det inneholder svovel og alkohol, selvfølgelig. Svovel jo noe som finnes i veldig mye. Svovel finnes jo i salatpåsen, i flaskevannet, i kyllingfilet, alt som plastpakket, nesten alt du kjøper i butikken.
Men det mange som tror at svovelen det som gjør at de får vondt i hodet, av vin.
I veldig masse vin er det veldig lite svovel uansett.
Hvis man mistenker at man sensitiv for svovel, så burde man undersøke svovelmengden i de andre tingene man spiser, fordi sannsynligheten for at du får deg veldig mye mer svovel fra andre ting enn vin, den veldig stor, ikke det?
Jo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvis vi skal si den tydeligste indikatoren på hva som en naturvin, det da disse... Hva skal vi si for noe? Aromaene som kommer fra stedsegen og naturlig gjær, eller?
Naturvin har jo alltid vært til stede, på en måte. Det alltid noe som lager naturvin. Men sånn, de siste 20 årene så har det blitt en veldig stor trend, en oppblomstring av vinprodusenter. Og hvis en sier 20 år siden, så kan en si at det har blitt bedre. De har kommet frem til, blitt renere vineri, ikke minst, fordi at når du skal være så... nøye på at du skal gjøre såpass lite, så var du i hvert fall nøye på renholdet, for å si det sånn.
Så når du skal gjøre lite, så må du passe på at det rent, så ikke naturen gjør for mye?
Ja, akkurat. Og det ikke alle naturvinsprodusenter jeg har vært hos som har det så rent, så da har det nok vært et problem, ja.
Ok, men hvis vi skal prøve å oppsummere da, hvilke kriterier det som gjør at det at vi snakker om naturvin, så det at det litt gromsete er ofte en faktor som til stede, fordi det ikke filtrert. At det lukten av litt sånn, de litt, hva skal vi si for noe, funky aromaer, som gjerne lukter litt ting som ikke bare er hyggelig, det må vi kunne si.
Absolutt.
og så det ofte dyrket biodynamisk eller økologisk, men ikke nødvendigvis, eller?
Ikke nødvendigvis, men jeg ville ikke drukke en naturvin som jeg visste var laget av sprøttedruer, fordi at du ikke tilsetter svovel, altså du dreper ingenting. Da tenker jeg at dette her er litt uheldig suppa av sprøytemiddel, for dette sprøytemiddelet ligger jo igjen I vinen.
Og den siste veldig sånn utvendige faktor etiketten som utradisjonell.
Ja.
Hvorfor tror du dette har blitt så populært I enkelte miljøer da?
Vet du hva, det har jeg lurt på. Det litt keiserens nye klær. Kan jeg få lov å si det?
Absolutt, men det også sånn en idé om at det noe renere, og at det I en verden hvor det mye forurensning og mye sånn, så dette noe man tror eller oppfatter som renere og sunnere og mer miljøvennlig, tror du det det, eller?
Jo, selvfølgelig, og så det småskala produsenter, og det liksom fine historier rundt omkring og sånn, men jeg tror nok at de neste 20 årene da, det kommer til å møtes litt på midten. Naturvinprodusenter vil bli litt mer kommersielle, mens de kommersielle vil bli litt mer naturlige. Så om 20-30 år så tror jeg vi ikke snakker på denne måten her som vi gjør I dag. Vinindustrien har blitt renere.
Og den tradisjonelle vinindustrien, særlig på de volumvinene, de har jo en del å lære av de som I vinifikasjonen bruker minst mulig intervenering. For det ganske mye rart som puttes I vin, og som du sa, det ikke noe krav til hva som skal opplyses om det på etiketten. Altså, det jo, vel det eneste vi putter I oss som det ikke innholdsdeklarasjon på, eller krav til det.
Ja, og det verdens eldste næringsmiddel, vin, som det har vært noen som har lobbyert godt her, som gjør at jeg har slått under det, men jeg fatter begriper ikke at det ikke...
Det jo helt utrolig, fordi at alt annet vi spiser, så må det jo opplyses om hva det du får I deg. Og de som gjør dette I stor skala industrielt, det mye rart som går opp I de flaskene.
Definitivt. Jeg drikker så å si aldri I sånn superkommersiell vin, fordi at jeg tror ikke det så bra. Og så synes jeg det godt heller.
Ok, men Merete, vi må komme med noen anbefalinger.
Jeg har plukket ut noen få viner som lett tilgjengelige, som alle kan kjøpe hvis de litt nysgjerrige på stilen og sånn. Nøkkelen til kvalitet når det kommer til naturvin at ting skal være rent og klint og smake av frukt og ha en bra balanse mellom syre, fruktsødme, bitterhet, tanniner. Og det det veldig få som har hatt hittil.
For det lille stikket av festivaldo som noen av dem har, det ikke et kvalitetstegn for noen.
Altså, jeg har hatt så mange rare ansiktsuttrykk når jeg har puttet nasen min ned I et glass med naturvin at vi ikke tror det. Men det har vært mye merkelige beskrivelser opp gjennom årene. Det alt fra gammel fårekål til festivaldo.
Ja, men det mange som må huske at det nok mange av de som liker naturvin, hipstere, har vært mye på festivaler, så de også mye mer fortrolig med den hibas-lukten.
Ja, bare skrive sånn, dufter av hibas.
Jeg pleier å utfordre deg, Merete, på at du skal komme med en anbefaling under 200 kroner. I dag, når vi snakker om naturvin, så vil jeg utfordre deg, kan du anbefale noe over 200 kroner?
Ja.
I tillegg til de andre, selvfølgelig.
De fleste flinke har jo mye vin over 200 kroner. Fordi at de lager jo lite, og de ettertrakt av hele verden, ikke sant? Så du må liksom tenke litt sånn. Men jeg kommer til å anbefale en rekke produsenter, og noen av de kanskje skal jeg si, mindre... Litt snillere naturviner, hvis jeg skal si det sånn. Og noen jo på grensen og sier, det naturvin, det ikke? Ikke sant? Så kommer den defineringen her da. Og der det finnes mest naturvinsprodusenter, sånn, I hvert fall som tilgjengelige på Pole, så det for eksempel Sicilia, en stor oppblomstring av naturvinsprodusenter, mye på grunn av en produsent som heter Frank Corneliusen, og en produsent som heter Koss. Og så kom da Occhipinti litt etterpå, og de tre jo verdt å prøve. Jeg synes jo kanskje Occhipinti, Adriana Occhipinti, ung jenta som lager vin I Vittoria på Sicilia, kanskje den beste av de, reneste og letteste like. Frank Corneliusen som lager vin på Etna, nok en verdens minste vineri. Altså det som, den liker så kjøkkenet mitt nesten. Og blitt en sånn kultprodusent da. For først er ikke vinerne så lett for tak I. De ganske kostbare. Jeg synes ikke alltid de verdt prisen. Toppvin heter Magma og koster rundt 1000 kroner. Men en av de naturvinene som tåler lagring litt da. Så det jo litt morsomt. Mitt ankepunkt mot hans viner at de veldig opp og ned. Og så har de ofte litt høy alkohol, som jeg synes litt voldsomt. Men så lager han av og til noen helt perlende vin innimellom, så det litt sånn...
Men det litt lotteri om du får en god vin fra han, da?
Ja. Koss jo en av de som har vært der med der lengst, som har laget en naturvin, og på Vittoria, onkelen til Adriano Capinti, blant annet. Og de også lager noen fantastiske vin innimellom, og så det noen litt mer ekstreme, som... Kanskje litt for videre kommende da. Så, men absolutt å anbefale.
Disse tre lager de både hvite og røde?
Ja.
Ja.
Og så har du andre produsenter i Italia, som Camillo Donati, som lager veldig mye muserende vin i alle mulige, altså Petnat Naturell, der gjæringen har foregått på flasker. Her får du liksom både røde og hvite drøde, som er litt sånn, de er ganske rene ofte, og synes de er ganske flotte egentlig.
Ja.
Hvis du skal prøve en naturvin som er virkelig god, som faktisk er tilgjengelig i basissortimentet til Polen, bare på de største polene, men likevel, så heter Casa Belfi fra Veneto, og lager da en petnat, en naturvin på Glera, som er druen i Prosecco. Og den koster under 200 kroner, den koster 199,90.
Yes. Nå har vi snakket om Italia, har du fra andre deler av verden også?
Jeg har det, men noen må nett nevne Josco Gravner, Friuli i Nord-Italia, og en annen produsent som heter Radicon. Disse to er veldig ekstreme, men de lager faktisk ganske god vin. Altså, det er for spesielt interesserte, og det er veldig lang skallkontakt, og det er veldig mørke, mørke gule viner, men funker til en del mat da, som andre viner ikke funker så godt til.
For eksempel hva da?
Jeg fikk et spørsmål her, det var i fjor til jul, så jeg fikk et spørsmål, hva skal jeg drikke til mølja? Så mølja, altså jul, jeg var litt sånn, for jeg tenkte på torskemølja, ikke sant, på skrei.
Ja.
Nei, mølja, da var det sånn, tror det var fra, ikke da, fra Vestfold eller noe sånt, altså kraft etter kokt svin, sammen med flattbrød og sånne ting, og da har jo jeg aldri smakt selv, for det liksom ikke noen tradisjon der jeg kommer fra. Så jeg satt her og tenkte, kanskje naturvin hadde vært noe kult til den. Altså litt sånn kjøttsupp, altså lapskaus, den type ting. Og da sa jeg, prøv Josco Gravner. Vedkommende prøvde Josco Gravner, og synes det var en helt fantastisk kombinasjon til melja. så tenk, for det er jo ganske kraftig rett med mye smak og mye kraft, og den type vin funker ofte veldig godt til sånn mat da.
Ja.
Andre produsenter, blant annet et land som har en del naturvinprodusenter, er Østerrike. En favoritt der er Klaus Preisinger, som lager ganske både stillevin og petnat. Ganske rene, fine viner. Det samme gjør Meinklang, og Meinklang er jo blitt en bestseller på Pole. Og nå er jo ikke alt de lager sånn naturvin, sånn veldig ekstremt. Men de er klare å få veldig rene viner. Og der er det jo veldig mye å velge mellom på Pole. De har en petnat, eller det er vel en petnat som heter Prosa Rosé med boble. Og så har de jo sin bestseller som heter Burgenland Red, som er østerrike rødvinstrue, som er et fantastisk godt kjøp, rett under rundt 150 kroner. Og den finnes vel på alle pol i hele Norge. Men jeg vil ikke si at den går under kategorien naturvin, men kanskje mer så naturlig vin som mulig.
Og de dyrker jo biodynamisk.
Ja, det dyrker biodynamisk. Og så lager de en del naturvin, og så lager de en del vin som er biodynamisk dyrket uten å være nødvendigvis naturvin. Ja.
Men det, grunnen til at de da ikke blir oppfattet som naturvin er rett og slett fordi de er litt for rene og kline i stilen. Det lukter ikke vondt nok, rett og slett.
Mm.
Jeg skjønner.
Stemmer.
Har du noen franske til slutt da?
Robineau, en produsent som jeg er veldig glad i Frankrike.
Hvor er det annet til henne?
Loire, tror jeg. Ja.
Loire, er det en del naturvinsprodusenter, er det ikke det?
Det er det, absolutt. Og så har jeg jo en annen også som i tillegg til Meinklang da, på Pole, som uten å være naturvin, men mer som naturlig som mulig, en Barbera-produsent som heter Carusin, holder til i Piemonte, og de har en vin som heter Assinoy. Og det er en vin som jeg anbefaler så ofte. Det er en Barbera fra Asti, og til 150 kroner.
Men det er jo litt paradoksalt at nettopp at det som du oppfatter som det mest naturlige og det mest rene, er det som du lurer på om du kan kalle naturvin, nettopp fordi det ikke
ekstremt nok.
Ja.
Og så har du jo en annen som jeg veldig glad i også, som heter Ganeva, som holder til i Jura. Og han også litt sånn, naturvin, naturlig, litt sånn på grenser. Han lager i hvert fall veldig rene naturviner da.
Det vel en produsent som da både elsket av naturvinsentusiaster og av, hva skal vi si, for noe mer tradisjonelle vinelskere da.
Og han jo kanskje en av de som har klart da kunststykket akkurat der. Og bli likt av begge.
Men det jo en fantastisk produsent å avslutte med, da.
Absolutt. En ting jeg lurer på. Ja. Har du noen naturvin i kjelleren din, eller?
Jeg har litt Ganeva.
Ja, jeg går.
Men nå det slutt for i dag. Takk for at du hørte på oss, og hvis du har spørsmål, send inn til vin@dn.no. Vi høres igjennom en uke.
Det med. Ha det.
Men du, hva drakk du til den bagatellretten?
Jeg tok en Henri Roa, 2008. Litt ungt. Det en fantastisk champagne.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.